Pěkný dobrý podvečer. Vítám vás na přednášce Univerzity bytí 0. stupně. Zazní zde odpovědi, které budou předloženy, nenuceny. Každý z vás má svobodu a tak si bude používat to přednesené jako námět, ale nikoliv jako umíněnou pravdu. Velice se přimlouvám, pokud je to možné, za uveřejnění alespoň části přednášky z předminulého pátku. Ptala se paní, která seděla z vašeho pohledu vlevo a měla více dotazů. Ano, vzpomínám. Ale tak to je možná přeháníte. Jedna odpověď neobyčejně vystihovala podstatu přicházející doby. Že si přeji každému, aby ji mohl poslechnout, ale já si myslím, že ta přednáška není ani nahraná. Nevím, co to bylo za den, ale asi to byl pátek. Takže to není možné. A tak snad někdy jindy někdo jiný se zeptá. A to je ten první díl a pak tak snad někdy jindy i já budu schopen odpovědět jako ten pátek. Dobře, jdeme dál. To ještě pokračuje, tak počkejte. Já už jsem se s tím jako vypořádal. Téma lásky v nadcházející době, tak jako ve všem i ve všech kategoriích různých pozorovaných a hodnocených jevů, i láska je stav, je to spíše emoce než racionální termín a může mít velmi široké naplnění, protože jako všude jinde je láska taková, jaká jsme my, jací jsme my přesně i tak. A tak může být hluboká, mělká, sobecká, altruistická, může být přehnaně altruistická, může být jakákoliv jiná. Může to být láska k části, k celku, jsou lidé, kteří milují jen to své, svoji rodinu, své nejbližší a všichni ostatní jsou jim, jak se říká, šuma, fuk, protože oni mají to nejbližší, co vlastní a to jsou schopni milovat. To ostatní jim už tak důležité nepřipadá. Jsou lásky velmi všeobecné, velmi široké, velmi duchovní a jsou lásky, které se vydávají za duchovní a duchovní moc nejsou, protože jaksi duchovní lásky spíše mlčí, než aby vás jaksi objímali na první potkání na ulici a tak dále. Čili láska taky může být nástroj ke svazování a ovládání, může to být nástroj manipulace nebo také naopak nástroj pomoci. Jeden stav, jedna emoce a tisíc různých možných uvažovaných projevů. A tak bych se dalo říci takové jakoby základní prohlášení, že i vývoj souvisí s láskou a že čím výše kdo stojí ve vývoji tohoto druhu lidského či dál a dál, tak tím také vyšší bude forma jeho lásky. Lidé, kteří jsou schopni se starat o druhé a mít radost z jejich úspěchu, jsou už na tom docela dobře. Je to velmi vzácné a jelikož žijete tu dobu Kaliugy, to je konce období tedy té platonské zimy, tak je to někdy obtížné najít ty altruistické lásky a je daleko jaksi dneska častější, že spíše velmi často ta láska slouží k svým vlastním cílům, prospěchům. Další zvláštní variantou lásky jsou lásky sebelásky. Tyto lásky, které jsem probíral, jsou lásky směrem jaksi ven a pak jsou lásky obráceně, které vedou k člověku a člověk může být narcis, může být zamilovaný do sebe, může se až někdy obludně obdivovat, jak je úžasný a přesvědčovat, tak to je třeba také druh lásky. Pak jsou tu lásky typu jaksi závislostní, oidipovské a jiné, ale to jsou ty zase ven. Takže láska, takový oidip správný, toho, když si dámy vezmete, tak to je docela problém, protože s vámi pořád bude ta maminka a vy budete jakoby na druhé koleji. a to vás bude strašlivě zlobit, protože vy si něco domluvíte s tím svým partnerem a teďka maminka něco špitná, je najednou všechno jinak, jako byste nebyli. A to je přesně to, je několik málo věcí, které dokáží rozlítit nás, vidíte, a tohle je taky jedna z nich. No, je to pocit nejistoty z partnerské, jak si svazuje, jestli ten partner bude dost pevný a tak dále. No, takže lásek je opravdu hodně. Na nejvyšším stupni stojí láska samozřejmě těch vysokých a nejvyšších bytostí, které prošly už celým tím martýriem všech těch zkoušek, omylů a tak dále. A ta se stále více rozšiřuje, až na konci zbývá ucelený stav, který nemá hranic, který se nedělí na mé a cizí a ty a já, a který vlastně svým způsobem pojímá všechno stejně, jen snad potom možná to nejbližší trochu víc, a ten duchovní potom se velmi těžko zaváže nějakou emocí, tedy i láskou, k něčemu konkrétnímu, co by mělo být předmětem jeho, řekněme, životního koncentrování. Takoví lidé většinou velmi často nežijí ve svazcích, jaksi jsou často vzdáleni lidské společnosti, žijí v nějakých klášteřích či jinak, a jejich způsob jaksi žití lásky je jiný než ten, který prostě vyžaduje konkrétní osobní jakoby nějaké vazby, protože jejich vazba je všechno. I tady zase dál pokračuje vývoj až k tomu nejvyššímu možnému projevu, vlastně bytostnému, i když to už není bytost vtělující se. A ten poslední kousíček cesty se prochází bez těla. No a na konci té cesty mizí všechny omezení hranicí. Čili není nic, co bychom nevnímali jako já, není žádné ne já, je jen já. A ještě ke všemu já ve statickém, už ne kauzálním chápání, ale já v non-kauzálním čtyřrozměrném věmu, který nám je nepochopitelný. Nikdo z nás neví, jak je to vnímat čtyřrozměrně, ale je to věm, který je časobezčasový a rozměr bezrozměrný. On vám dovoluje vnímat jak čas a rozměr, ale zároveň součástí toho věmu je jakoby odstranění té hranice pozorovatele, který jde kauzálně. A v takových stavech můžete potom vnímat naraz třeba celé oblasti tvůrčího díla, celé oblasti osudu, nebo můžete vybrat nějakou část toho osudu, jako třeba ti rišijové jidiční, kteří vlastně v tomto stavu dokázali v tom osudu plout třeba na 5000 let dopředu a vidět to, co se stane, popsat to, a dnes nám to čtou nádí a ono je to pravda. Takže nějak tak. To všechno souvisí s tou láskou trochu. Jdeme dál. Čím vděčí člověk za to, že v současném životě potkává převážně osoby se složitým charakterem? Jak budou tito škůdci potrestáni? No, nebojte, po zásluze stane se jen to, co je rovnováhu, vyrovnáním. Znovu budu opakovat myšlenku, kterou opakuji poměrně často. Nic netvoříte, nic nebylo, nic nebude, všechno je. A jen my svým životním věmem tento útvar statický naplňujeme dynamikou postupného věmu. Nemusíte mít obavy, že ať se stane, co stane, protože ono je to součástí útvaru, který je vědomý. Takže ať se stane, co stane, že to nebude vyrovnáno. O to se nemusíte starat. Abyste si dělali dokonce radost z toho, že někdo si škodí, to byste byli na dost špatné adrese. Nemůžete si dělat radost z toho, že bude někdo potrestán, protože si škodí. To správné, co má být, je vlastně s ním utrpnost, protože je hoden spíše politování, než naší radosti z toho, že dopadne špatně. To jsou takové ty promluvy. Vidíš, já jsem ti to říkala, že se dostaneš na tu šikmou plochu. A tady to máš. A teď je v tom slyšet ta radost z toho, že teda se naplnilo, co ten člověk říkal, ale vůbec tam není souhledně na to, že se to naplnilo vlastně směrem k životu jednoho člověka, který tím trpí a vlastně je postižen ze všech nejvíce vždy. No, takže nebojte. Pokud se týká vašich průvodců životem, i tady si buďte jistí, že jsou zcela na míru vašim dušičkám a že nic na světě, co se stane v řádu osudu, vy sice nemusíte chápat, ale je naprosto správně. Takže možná, že bychom byli schopni to posoudit lépe, kdybychom měli jakési zázračné brýle. Kdyby se museli skládat ze zrcátka a antirůžového filtru. To znamená, byste museli vidět sebe a bez jaksi svých jakoby osobnostních, řekněme, filtrů, které u druhých vidí tu třísku a trám v oku svém, nevidí. Takže jenom klid. Je jistě zákonné a řádné, když se naštvem, když někdo něco, ale musíme to mít pod kontrolou, vidíte, čili buďte opatrní. Přináším vám, milé dítky, mír, mír naší matky země i mír našeho nebeského Otce, nechť směr obou panuje v lidských srdcích. Ježíš Nazarecký, esejských. No, než by byl Ježíš komunista, protože ti se vyznačovali hlavně bojem za mír, už to slovní spojení boj za mír je poněkud podivné. Ale tohle je jiný druh výroku. Je to pravda, protože každý filozof vám přináší mír, protože rovnováha je mír. Nerovnováha je hloupost, agresivita, zlodějina, chtít něco ukrást druhému. No, to je důvod toho nemíru. Teď se podívejte na současný svět, jak jsou čitelné ty nitky, které mají svůj cíl někde něco získat, někde něco upravit ke obrazu svému. Vždyť to nemusíte ani studovat vysokou politickou, abyste to viděli, jak to funguje. Takže ano, přitom je to hloupé, protože vy nemůžete zvítězit nad řádem. A když tvoříte neřád, tedy samozřejmě ze svého pohledu řád, protože když to teče do vlastní kapsy, tak to je řád, že? To je naprosto správně, já vím, ale přesto je to špatně, když je to neprávem. A jakákoliv činnost, která se rozejde s tou rovnováhou za mnou, tak nakonec způsobuje větší ztráty než zisky. Je velmi smutné dívat se na osud, kdy člověk, ač nemusí, a bylo by to možné udělat naprosto jinak, právě v tom míru, se snaží ten svět ke svému obrazu násilím přivést, místo aby vytvářel mezi lidmi smír a vzájemnost, tak se vytváří jakási animozita, jakýsi souboj, jakýsi zákonný odpor, který nehledí na zájmy kohokoliv než vlastní, vždy z jiné strany samozřejmě. Čili každý, kdo takto jedná, tak si tam dá ten svůj osobní pohled a názor a tím se snaží ostatní omezit a zvítězit nad nimi zejména. Jenomže nakonec nezvítězí nad nimi, ale zvítězí nad svojí mírou dobra, protože on to musí zaplatit všechno. A jelikož ta pošetilost té doby, kdy se neučíme vědu o životě, jako třeba právě teď, kdy nás učí kde co, jiné to nejzákladnější, tak ta pošetilost bohužel nic na tom nezmění, protože čin je čin, myšlenka je myšlenka, takže prostě je to tak, jak je, platí se. No, tak ten filozof vám přináší poznání života, vědu o životě, přinese vám vlastně pochopení, chcete-li ovšem, to je další podmínka, protože žádná filozofie se nemůže jaksi prosazovat jako nějaký program, který budeme všem nutit a který budeme jaksi preferovat, ale on musí být přijat, což je problém, víte? On musí být přijat dobrovolně a než se pochopí nebo dopochopí, dopřemýšlí některé otázky života, tak to často dlouho trvá. Často slýchám argument proti vegetariánství s tím, že člověk je všežravec. Kde se tento pojem vzal a není nesmyslný, je. Vždyť odpovídám, vždyť ani auto nemůže jezdit současně na naftu a benzín. To je pravda a je to velmi dobře zvolený příměr. Skutečně, jakoby motor automobilu je před obrazem našeho jaksi palivového systému, protože on odpovídá velmi úzce přijímané stravě. Žádní všežravci neexistují, dokonce ani v přírodě ne, přestože jsou. Jestli najdete všežravce, který se živí širokým spektrem toho, co v jeho okolí je, tak je to zpravidla jen a jen zvrhlý tvor. On v čase nějakého nedostatku si začal přijímat, nebo naopak jako právě teď opičky, které byly typickými bíložravci, se začaly během výzkumu chovat jinak a začaly přecházet na masitou stravu. Začaly lovit drobné živočichy a začaly je požírat, což předtím nikdy nedělali. Čili jste třeba v tom minulém století měli krásnou příležitost vidět zrod nového druhu. A teď jednu důležitou myšlenku. Pozorovaný jev není vždy sám sobě normou. A věda má často sklon odvozovat z pozorovaného normu jako obecně platnou a správnou. Je to chyba. Je to chyba ne vždy, jen občas. Ale i to stačí. Čili kdybyste žili v jiné době, možná, že byste viděli, jak medvěd začíná tu svoji jaksi životní cestu doplňovat a tak dále. To neznamená, že masožravci nemohli přijímat běžně bíložravou část své stravy. A to často z důvodu třeba jaksi nutričních, aby si nějak zlepšili své trávení a tak dále, zdravotních a jinak. Ale rozhodně to nebylo proto, že by se živili. Čili pes, když žere trávu, tak ji nežere proto, že se živí trávou, ale protože potřebuje něco upravit ve svém zažívacím traktu. Mimo jiné, ta tráva je vláknina, vidíte. A jelikož je masožravec a umí to, a to trávení je velmi bouřlivé, přesto je pravděpodobně pro něj výhodné občas ten trávicí trakt prohnat tímto kartáčem, aby se ty jaksi úpělé metabolity z toho střeva prostě vyhnaly. Je mnoho důvodů a já řeknu nakonec, protože nebudu opakovat všechno to, co jsem mnohokrát již opakoval na přednáškách, ale řeknu jedinou věc. Jen prach neinteligentní tvor, vlastně nesmírně hloupý tvor, bude vytvářet desítky a stovky důvodů, proč ne, když na konci je vrcholná věta života. Vegetarián má o stovky procent nižší incidenci nádorů rakovinových. Vegetarián má v průměru o několik let delší věk než okolní populace a nejnižší čerpání z nemocenských pokladen. Tohle ovšem nestačí člověku. Víte? A tak žijte o pár let méně, mějte rakovinu a buďte spokojeni, že žijete se současným vědeckým názorem. Rozumíte mi? Nějak tak. Čili hloupost řechtá, protože logika je přece tam, kde pozorujeme z řady jevů složený ten střešní jev, ten výsledek. A ten je tento. Naopak, na druhé straně je pozorování lidí, kteří mají velkou zálibu v masité stravě. Vidíme zde nárůst cévních chorob, kloubních problémů, rakoviny, problémů spojených s i někdy hormonálním prostředím. Teď přece, když zabijíte tvora, tak to, co přijímáte, je z velké části také stresový hormon. Neštítili jste se hormonu z prasete a dlouhá léta zachraňoval život generacím diabetiků, prasečí inzulín a byl funkční, přestože nebyl z člověka. Proč si myslíte, že nepůsobí stresový hormon, který je ze stého tvora a který se vytváří? Taky byste byli stresováni, by vás vedli na porážku. A kdybyste byli ještě trošku citlivější než člověk, což ta prasátka jsou, tak byste to věděla mnohem lépe. Občas potkávám na ulici, na silnici takové ty vozy s těmi prostě tyčemi ve oknech a někoho někam vezou. Je to velmi cítit, že ten, kdo je vevnitř, ví, kam ho vezou. Ať je vysoký takhle, anebo takhle. Je to velmi smutné potkat takový vůz. Je to jako potkat neštěstí, temnotu nebo tíži přesněji, to je přesný výraz. Ale to neucítí nikdo, kdo není dost citlivý. Abyste mohli být citliví, tak nesmí skončit váš svět tady. A musí jít kousek dál. No ale to je zase jiná opera. Pokud jsme se narodili jako muž, jak moc nás ovlivňuje, že v minulém životě jsme byli ženou? Znamená to, že se nyní musíme znovu učit mužskou roli? A naopak, pokud nyní jsme ženou, myslím, že důležité je, jak jsme mužské a ženské role zvládli v minulosti, nebo jako v celku. Jo, ano, jistě, samozřejmě. Zase tu najdete všechny odstíny a možnosti daného problému. Od velkého nezvládnutí, kdy jakoby ta mužská role, mužský způsob jakoby prosakuje skrz to podvědomí do vnějšího vědomí a ta žena má určitý problém jakoby s ženskostí, ale i to je smysl toho zrodu, ona se to musí naučit, aby toho muže obohatila tímto pohledem a na, řekněme, té cestě se postupně jakoby ty rozdíly a ty obtíže zmenšují. Tedy máte-li být schopen empatie, tak musíte být schopen empatie všemi směry. Dokonce muži i k ženám, představte si to. Je to tady nemyslitelné, ale je to tak. Je to těžký problém, protože všichni znáte život tak, jak probíhá. A ty dvě zvláštní jaksi bytosti, které Pán Bůh s velkým smyslem pro humor jaksi přiblížil k sobě na jedné planetě, jsou opravdu jiné. A v té jinakosti je smysl. Bude i případ, kdy se to nepovede třeba úplně vůbec, takže v tom ženském těle je pořád muž a naopak. A jsou případy, kdy jsou to jenom poruchy jakoby té role, toho chování, ale v zásadě převládá ta žena nebo muž na svém místě. Je to někdy veliký úkol a plete se do toho strašně moc dalších vlivů, i ty jsou zákonité. Patří sem třeba způsob jaksi toho emočního života v mládí, lásky, té rodině, jak se rodina chovala a tak dále. A to sebou nese často šrámy na celý život, který se ten člověk vyrovnává. On se to vlastně učí, on nakonec musí tu roli zvládnout. Vidíme muže, kteří jsou vlastně velmi na nejrůznější stav, ono nemá smysl to komentovat, je to do všech směrů. Vidíme ženy, které se snaží být i muži a snaží se osvědčit jakoby před tím hypotetickým rodičem, který už dávno není na světě a oni se prostě snaží dokázat, že i když jsou ty ženy, tak prostě uřídí ten bagr a tak dále. A tatínek chtěl toho kluka, vidíte, a je tam ta holčička a pro tatínka ta holčička prostě není tak výkonná jako ten kluk, s kterým by si pořádně hrál s těmi vláčky a ty panenky mu nějak nejdou. No tak takový řádný tatínek se hraje s panenkama, víte? Protože on to dělá pro to dítě. On vlastně se snaží, aby bylo ve vývoji jaksi nepoškozováno. Tak i maminka musí mít trochu pochopení k těm vláčkům, i když maminky zase na druhé straně absolutně nerozumějí svým chlapcům, protože maminky, ženy, mají zase někde jinde jistá omezení a nedostatky. Maminka prostě někdy některá nedokáže pochopit, že ten kluk má v ruce baterku a právě startuje z kosmodromu na měsíc a že teda není nic důležitějšího než ten start, aby se trefil do toho měsíce. Ale ta maminka vidí pořád tu baterku, rozumíte? Ona není schopna pochopit, že ta baterka je kosmická loď. Protože ty ženy jsou zase takové trošku rukolapné, rozumíte? Takové to mají prostě jako... No, takže jistě, že to je obecný kolorit života, všichni to známe a běží to stále a snad tedy by časem přeci jenom bylo možno pozorovat jistý pokrok. Generace rodičů se mění od vlastně, řekněme, vztahu k dětem, který zase byl přísně osobní. Byli tady nádherní rodiče ve viktoriánské Anglii, ale většinou ne. Rozumíte? Dítě fungovalo jako objekt, který měl jediný cíl. Vypadat a chovat se jako dospělý člověk. Cokoliv překročilo tuto normu, bylo špatně. Takže tam bych nechtěl vyrůstat, přátelé, v takové viktoriánské Anglii. No ale co tady v Čechách? Tak běžte na toho Duška, na ty čtyři dohody, taky se něco dozvíte trošku a o tom, jak se ta výchova provádí. No a prostě je to případ od případu. Vždycky, jako ve všem, máte geniální lidi, i geniální maminky a tatínky, Máte průměrné maminky a máte také maminky, kterým to všechno trochu nedochází. Ale i to je osud, dostáváte to, co máte dostat, jste v té rodině, kde máte být. Děkuju za sbírku rukou, tahle je obzvlášť pěkná. Tak. Je mi moc smutno, umřela mi maminka, a jak uzdravit svou duši? Pokorou a láskou. My jsme vlastně v situaci, kdy věci přece mnohdy nemůžeme ovlivnit a někdo nám odejde, tak to musíme s pokorou přijmout. Byl tu s námi a není. Může nám být smutno. Ano, bude nám smutno, ale nesmí ten pocit přerůst v nemoc života. Je to stejné jako třeba s nemocí. Lidé někdy měli tendenci svoje nemoci vytahovat na světlo a předhánět se, kdo je nemocnější, a tak si budovat nějakou společenskou prestiž. Tady v té kultuře je to trochu podobné. Dnes už tolik ne, ale bylo to tak, že vlastně bylo žádoucí, aby ten člověk prostě, aby v tom hejnu obstál, se nějak choval a nějak prostě se projektoval, takže v těch starých dobách to bylo tak, že když zemřel třeba manžel, tak ta žena byla povinna prostě se stát tou vdovou až do konce života žít sama a truchlit. Nežít vlastně. No, to byl společenský úzus, ale nebyl správný, protože život tu tímto přece nemůže být posílen, když se nechci nikoho dotknout. Rád bych řekl, že ze mě zemřeli už všichni, co mohli umřít, rozumíte? A hlavně Zezulka. Ten byl pro mě víc než dokonce rodiče. A umřeli záhy, třeba otec umřel poměrně záhy, maminka mnohem později, ale i s odchodem toho učitele jsem se musel srovnat, byť to byla zkušenost, která opravdu nebyla běžná. Potkat takového člověka je něco jako, nevím, no, co bych tady uvedl za příklad. Nevím, neumím to říct. A možná, že mi v tom pomohl hodně i on. Když odcházel, tak několikrát mi řekl, protože jsem to dělal samozřejmě, Tomáši, už mě tady nedržte. Já potřebuji už odejít. Tady to přebývání v tom těle už je příliš nepříjemné, bolestivé. A můj čas nadešel. Takže už mě tu nedržte. Teď smrt je, teď sám jste umírali, já jsem taky zmrznul v těch horách, vidíte. Takže už jsem v tom Pelhřimově byl, tak vím, co mě čeká. Takže na jednu stranu bylo úžasné, kdyby si lidé dokázali jakousi formou knihy mrtvých evropského rázu jakoby přiblížit život i z těch pohledů. To je ta věda o životě, my ji nemáme prostě. Je to trapné, co dokázala tato kultura. Tato kultura dokázala se smrti vyhýbat, nemluvit o ní a vytlačit ji tak, že umírající často zůstává sám, zcela opuštěn a ostatní se tváří, že je všechno v pořádku. To je kultura Evropy. To je přece hrůza. To je primitivismus nejhoršího řádu. Stejně jako přijímáte narození svých malinkých děťátek, tak musíte se stejnou láskou přijmout i odchod. Je-li na pravém místě a je-li přirozený. Nikdy nesmíte smrt volat, nikdy nesmíte vytvářet uměle, snad s výjimkami oběti, když má smysl a ten život má nakonec obrazně řečeno menší cenu než to, co zachrání ta smrt toho člověka. On se obětuje pro druhé, udělá něco velkého. Třeba se mu to ani nepovede, vidíte, ale přesto je to vyjádření činu. Tak tam ano, tam bych myslel, že bychom nemohli asi soudit, ale jinak nesmíte nikdy. No a tady u těch maminek, tatínků, tak taky mi umřela. Je to prostě tak, že si uchovíme vzpomínku na ty lidi a jdeme dál životem na svých nohou. Jsme prostě vždy a neustále odpovědní sami za sebe. Nikdo za nás nic ve skutečnosti neudělá. Jsme svébytné bytosti a je přirozený řád světa, že nám jednou ti naši blízcí odejdou a je přirozený řád světa, že jednou my odejdeme jiným a to třeba za 5 vteřin. No tak to tak bude. Buďme smířeni ze smrtí jaksi osobně a pokusme se o to aspoň. Je to o to snažší, i když to nesmí být důvod, když se ponoříme do studia reinkarnace a zjistíme, že život je neustále kmitání mezi póly a že tedy dokonce smrt zde je poločas života. Že když tady umíráte, tak se rodíte na druhé straně a tam dožíváte jeden specifický život, čili ten začíná narozením do hmotného těla, pak umíráte, jdete druhou polovinu svého života a tam na konci ztrácíte svoji identitu. Tady jsem Pfeiffer. Až umřu, budu Pfeiffer a budu vypadat jako Pfeiffer. Až se budu rodit, ponořím se do mlhy. Vzpomeňte si na mě, až to budete žít. A ta mlha, to se říká mlha zapomnění. Vy jdete a najednou se kolem vás začne ta mlha tvořit, začne housnout, až je úplně hustá. A najednou ta bytost úplně zapomene všechno to, co doposud měla v tom vědomí. Čili už neví, jak se jmenuje, už je to jsem. Je to pouhej jsem, nebo naopak nepouhej jsem. A pak najednou přichází ten přeskok a máte další problém. Jste narození. Napřed jste narozeni do zárodku. Mezi 3. a 9. měsícem vklouznete do budoucího těla. Až mezi 9. měsícem, přátelé. Nejčastěji někde v průměru, ale nejdříve ve 3. měsíci. Protože do 3. měsíce není třeba, aby vaše duše spolupracovala na rozmanitosti vyvíjeného těla. Ty první základy, rýhování vajíčka, dělení a tak dále, zbalení placky do trubičky, vytváření budoucí páteře neurologického systému a tak, toho, co je uvnitř a toho, co je ven, tak to je u každého stejné, netřeba tam dělat žádné opravy. Až od 3. měsíce, je-li velká rozdílnost mezi kvalitou maminky a toho zrodu, se začíná uplatňovat ta dušička na tvorbě nového těla. No, přijde porod a je to. Je to vlastně kuriózní i v tom, že svým způsobem v první fázi procházíte tunelem, který je hmotný, pak projdete tunelem, který je duchovní. Čili i to se střídá v té dualitě. Hmotný a duchovní tunel. Až uvidíte fotografie, které ještě nemám jaksi ověřeny, ale jsou možné ve své pravdivosti, tak budete vidět, jak člověk vystupuje z těla a je fotografován speciálním postupem, ruským profesorem a čekám ještě na ověření. Ale fotografie je to velmi zajímavá. No. Přejte mamince to nejlepší. Vězte, že je s vámi neustále ve spojení, jako každý, koho máte rádi. Tím, že truchlíte, jí dokonce nepomáháte. Představte si. Tedy truchlení za mrtvé je něco, co jim v jisté fázi již začíná škodit. Je to asi tak, jako kdybyste vy měli se dívat na své dítě, které truchlí kvůli vám, je nešťastné a třeba celý svůj život destruuje jen kolem toho jediného bodu, a to je vaše přítomnost nebo nepřítomnost, smrt a tak dále. Nebo pro manžela, pro manželku. Je to podobné. Vyrovnání se tedy s odchodem, se životem, je velmi důležité. Jistě, že se nejedná o nic tak zase neobvyklého nebo nezměnitelného. I to patří k životu a i to, že třeba celý život budete dál trápit jednu z bytostí, tedy sebe, patří k tomu životu se všemi důsledky. Je to totiž stejná situace, jako bychom někoho jiného uváděli do těchto stavů. Nikdo z zemřelých si nepřeje, abyste takto na něj jaksi reagovali. Mimochodem i proto, že je to vnímáno. To, co potřebuje zemřelý, je vaše láska, vaše vzpomínka a vaše úsměvy, vaše sluníčka. Protože chmury ty nikdy nikomu nic dobrého nepřinesly. Jistě, že každému je smutno, každý si vzpomene, každému ta ztráta nějak, jak si v tom srdíčku, občas zarezonuje. Ano. Skoro není dne, kdybych si nespomněla svého učitele. Ale nikdy ne tak v tom destruktivním smyslu. Rozumíte? Čili jakoby byl a samozřejmě, že vím, že není, ale přesto tu se mnou pořád je. Je to vzpomínka. A to, že musel na druhou stranu, no, vždyť já mu to přeju. Ten závěr života nebyl lehký. Ono, když stárneme, už jsme jaksi poněkud pokročilého věku, tak ten život začíná být obtížnější, vidíte. A to ještě pořád není důvod z toho života odcházet, až Pán Bůh dá. A někdy už ten život je živutkem. A tak je i hranice, kdy se život má udržovat uměle a kdy už ne. Kdy už tím udržováním vlastně zase saháme trošku negativně do toho životního projevu. Tak, jdeme dál. Je možné, že je sobectví strach? Je arménský Otčenáš jiný než ten dnešní? Víte, svým způsobem všechno je stejné, jako bylo. To, co se mění, je kultura a naše pochopení. Když čtete nejranější záznamy, a třeba znáte Zezulku, jako já, takže u mě to bylo tak, že jsem napřed poznal Zezulku, a pak ke mně přišly některé texty, které byly třeba i těžko dostupné, třeba ten originál Kumránských svědků, nebo jinak, to jsou věci, které nebyly vydány v té době ani dnes. A vy najednou čtete něco, co znáte. To pomáhalo mně, protože já jsem byl učen v té filozofii bytí, byl jsem a jsem žákem Zezulky. A teď najednou čtu filozofii, která třeba i jinými slovy, jinými příměry, má stejné vývody. A to je logické, protože pravda není nikoho, ani Zezulky, ani moje, ani Aramejců, ale pravda je jaksi kategorie sama o sobě, protože vychází z řádu světa, z řádu z toho stvořeného. Ať ji zkoumá kdokoliv a kdykoliv, tak se může lišit hloubka, ale je to správné, tak každý z těch poznatků je správný. A to i tehdy, když ten poznatek první je dál rozšiřován až do zdánlivého jaksi výroku opačného. Čili jako třeba badatel zaměřený na tu kauzální část, můžu dojít k nějakému výroku a pak najdu non-kauzální poznání, které ovšem bude stejně pravdivé a nebude vylučovat tu kauzální část, protože byla správná. Sobectví, ano, v sobectví nacházíme často prvky strachu, protože sobec má tendenci například se zajišťovat na úkor jiných a to sobectví se projevuje v tom, že to přehání, že prostě už nebere ohled na druhé a snaží se prostě jenom pro sebe urvat to nejlepší. Takovým sobectvím může být třeba harpagon, člověk, který je závislý na penězích. On to dělá proto, že vlastně schromažďuje peníze, ale on si vlastně schromažďuje jakoby jistotu. On se domnívá, že když bude mít hodně těch peněz, že tím životem projde, aniž by se mu něco zlého stalo. Ve skutečnosti ani ty peníze nejsou to nejzákladnější. Základní je ta jistota, že jaksi má moc ty budoucí peripetie života zvládat. Že tedy nebude mít obtíže, že bude mít co jíst, bude mít co koupit, v čem jezdit, v čem létat a tak dále. A někdy ještě k tomu jsou připojeny další úchylky, jako je patologická touha po ovládání druhých, pomoci. A to je spojeno také s penězi velmi často. Protože člověk, který má peníze, má vlastně moc. Peníze jsou totiž zhmotnělá moc. A tak za ty peníze si může kupovat práci druhých, jejich cokoliv. Vidíte? No tak zase s tím omezením, vidíte, keby bylo něco, co se dá sněst. No, takže nějak tak podobně. Ano, je tam určitý prvek té souvislosti s tím strachem. Žádná modlitba v jakékoliv kultuře, byla-li to kultura jen trochu smysluplná, nemá nikdy jiný cíl, než jak si vykonat cosi, co v případě jaksi modlitby, je prosbou, která se obrací na to, co nás přesahuje. A technologie těch modliteb je ve všech kulturách stejná, čili jestliže se modlíte povrchně, tak to nemá význam. Jestliže dokážete koncentrovat svoji bytost, lidskou bytost, zcela, pak to projevení té modlitby má neobyčejnou sílu. A teď zase jste moudří nebo hloupí. Jste-li hlupáci, pak chcete světu vnucovat. I Bohu. Ale vy musíte být pokorní přece. Nemůžete být agresivní, mačističtí, jaksi hýbatelé světem, protože to dopadne vždycky špatně. Proto, že nemáme ještě dost vlastního úsudku. A tak, když si něco přejem, tak to bývá dosti nebezpečné, přátelé. Čili vždycky to musí být tak, že také spoléháme na to, co je nad námi. Čili my dáváme ten podnět, tu prosbu, upozorňujeme, prosíme za něco, nechce stane. Ale zároveň nemáme tak moc určovat, že to má přejít napřed do levé nohy, potom do pravé nohy a potom tadyhle malíček ještě. Posílám svůj úhel k článku Karla Čapka o mužských a povoláních vykonávaných ženami. Samozřejmě, že má pravdu. Mělo by to tak být, že žena by společnost skulturňovala a spojovala. Mělo. Jenže žijeme teď a tady. Pravidla tvoří muži a kdo za posledních x tisíc let stál o nějaké skulturňování od tvora, který přece nemá ani duši, od tvora, který je méněcenný, nesvéprávný, kdo to umožnil a ocenil? Vážím si vašeho ženského názoru a z jakéhosi skapalnění esence toho, co tu je. Samozřejmě, že Čapek nikdy nechtěl ochraňovat jaksi mužské nedostatky, které se vyjadřují v tom, co popisujete. To vůbec ne. Čapek, myslím, spíše s láskou mluvil o jinakosti těch ženských a mužských světů a jaksi špendoval za to, aby jaksi žena zůstala ženou a muž mužem. Dnes to máme tak, že můžeme mít jaksi mnoho mužožen a mnoho ženomužů, vidíte. A nakonec je z toho jakýsi docela někdy problém. Dnes, když vám muž něco slíbí, tak to možná udělá, vidíte. A naopak zase jinde. Myslím, že za Čapka bylo běžné, že specialista propil výplatu, doma zmlátil ženu a třeba děti, případně rozmlátil návitek, udělal další dítě a pak pořád dokola. Jak to řešit? No, kurzy sebeobrany, zmlátit specialistu. Čili vytvořit mezi lidmi poznání a určitý řád etiku. Čili proč to dělá tento muž? Protože měl tyto vzory, které mu byly předány. Není to jenom jeho vlastní věc, vidíte, ale to vidíme v tom zženštění mužů někdy, protože muži přestali být muži a začali být ženami mnohdy, což ukazuje, že máme naději je změnit, vidíte, dokonce až skoro v ženy. Čili je to o, řekněme, kultuře společnosti. Bude-li na tom pracováno, tak to bude lepší. Jak společnost bude postavena. Podívejte se na naše arabské přátele a bratry, jak tam to je. Velmi složitý komplex jiného přístupu k ženě, který zase není jenom negativní v žádném případě a je vlastně úplně jiný, je to jiná kultura. Takže jistě, že pro každého muže by bylo příjemné, kdybyste šli ženy tak 6 kroků před námi. Okolik různých otázek bychom si mohli ušetřit, vidíte? A my jako jaksi emancipovaní muži bychom šli za vámi a rozmluvili jsme o vážných a důležitých věcech. No, pokud byste byli ještě zahaleni, tak byste měli jistotu, že vás pohledem jaksi neskrápí žádný jiný muž, což by vedlo k dalšímu jaksi uklidnění naší mužské podstaty a tak dále. Na druhou stranu, když vás zapudíme trojím vyslovením slova zapuzují tě, to stačí, tak vy odcházíte s domem a se zajištěním. Což si myslím, průměrný arabský muž taky nemůže hned tak nerozmyslet, vidíte. No. Vztah k ženě je jiný a přesto něco v něm zůstalo zase na té druhé straně. Takže asi bychom měli pochopit, že tyto věci se mění, ale ne vždy úplně dost rychle. No. Myslím tím u nás. Uživí jako šička rodinu a tak dělá to, co jí, z toho, co jí lépe uživí třeba geometra. Dnes bez zaměstnání nemá ani nárok na zabezpečení ve stáří. Hodnocení práce člověka je kapitola sama pro sebe. Je to oblast, která je vysoce zanesena nerovnováhou. Jak může někdo brát 150 milionů za svoji práci a někdo jiný 6 tisíc, rozumíte? Práce jako práce. Každá má svoji cenu, budiž některá odměňována samozřejmě více, ale přesto domnívám se, že kdybych pracoval každou vteřinu 100 životy, tak těch 150 milionů nenaplním. A teď proč to říkám? Těch 150 milionů se musí někde vzít, víte? Tak to prostě je. A ty se vezmou tam, kde jinde chybí. Čili měla by tu být přece jenom jistá větší úvaha v těchto podmínkách. Vždycky vás udivuje, když slyšíte průměrný plat v zemi a díváte se na své výplatní pásky. Je to tak. No. Každý měl mít jaksi z principu ze své práce aspoň základní schopnost života. Není přece myslitelné, aby někdo, kdo pracuje, dostával tak málo peněz, když zaplatí nájem. A to je velmi složitá otázka. Je to tam. Je to vlastně o celém systému. Ale pokud ho nezměníme, tak to nakonec skončí jednoduše. Protože tam, kde je peníz, tam je moc. Rozumíte? A když u té moci nebude moudrost, tak to bude dopadat tak, že peníz bude schraňovat peníz a ostatní budou chudnout. Bylo jest a bude, vidíte. To je řád světa. Pak přijde změna, někdy dokonce násilná, jako třeba za francouzské revoluce, vidíte, už ti feudálové byli obtížní, tak se zvítězilo, popravili se gilotinu a byl opět nastolen nádherný řád. No. Pak to šlo úplně stejně, takže se vlastně mění ti, kteří jsou přednější. No, tak jsou to i příklady jiné. Mnoho lidí, kteří měli a mají vysoké příjmy, kapou ty příjmy jako tedy daň toho systému a část z těch příjmů věnují ostatním. Čili v tom případě se ten vysoký příjem stává vlastně takovou jakoby odpovědností. A berou tolik, kolik potřebují. Jsou i případy, přátelé, kdy lidé z vysokých postů se 100 000 příjmy odchází kamsi na mořský břeh a opouští tento způsob, anebo jaksi jinak, kdy se tímto způsobem ti lidé jakoby vyrovnávají se svojí životní úlohou. Jestliže máme nějakou filozofii, tak nakonec pochopíme, že i hromadění má své meze a jaksi hranici, za kterou už v podstatě nelze jít, a kdy se stává něčím jako odpovědností nebo něčím, co platíme. To je ale na úvaze každého. Rád bych na konci téhle úvahy řekl, že bych nikdy nikomu nepředepisoval, jak to má být. Že jsou to jen úvahy o tom, že jestliže tu je nějaká jednota, nějaký měšec financí, nějaké bohatství, které je tvořeno, tak potom velmi záleží, jak to bohatství je členěno, protože práce je pořád stejné, pořád pracujete, ale to, co vlastně ta společnost potom žije, záleží na té vzájemnosti. Takže nějak tak. Ale že bych nikdy nikomu neprojektoval nějakou, aby ze mě neudělali utopického komunistu nebo něco takového, čímž nejsem, ale rozhodně si myslím, že rovnováha má být do určité míry i v tomto. Že odpovědnost samozřejmě se dá ohodnotit. Ale pořád tam zůstává ta otázka, které nerozumím. Jestli těch 150 milionů je správná hodnota té práce. Mimo jiné, každá práce je vykonávána pro druhé a určitou měrou. Má být teda jaksi svým způsobem i tak vnímána. Je jisté, že žena se těžko uživí jako šička, ale není to dobře. Od téhle otázky jsem došel až tak daleko. Je úžasné srážet náklady, vidíte. Ale vždycky mě napadne jiná věc. Když se dívám na hospodářské systémy, tak mě udivuje jiná věc. Jak to, že v jednom místě stejná práce, třeba jen o 200 km dál, je ohodnocena tak a jinde tak. Rozumíte mi? Jak je to možné? Ano, jsou tam vyrovnání zase v nákladech jiných, čili ta společnost má třeba rozvrstveny ty náklady na život trochu jinak, ale přesto. Jak to, že to funguje? Napadá mě to v oblasti výživy. Jak to, že jsou země, kde v supermarketu nedajdete jedinou potravinu, která by byla závadná? A jak to, že jinde prodávají schnilé ovoce? Chápete? Jak to, že to jde? Jak to, že někde, když je něco vystaveno byť jen několik hodin, to jde pryč z pultu, protože už to není v pořádku. A jinde je to jinak. A tak dále. To jsou ty otázky. Nerozumím tomu. Protože jestliže to někde jde, tak proč to jinde nejde? Co je toho důvodem? Proč tedy hodnota práce tady a jinde je jiná? Ale spíš z pohledu té mzdy a výrobku, jestli mi rozumíte. Jak to, že někdo dokáže vyrábět v Německu za mzdy, které tam jsou, a ten výrobek je konkurenceschopný, tedy je někde nějaká chyba. Proč musí být zde vyráběn za třetinovou cenu a přesto to nestačí? Nerozumím tomu. Snad mi někdy nějaký ekonom poučí, čím že to je. Protože je jedno, kde ten barák stojí. Rozumíte? Ta výroba, ta fabrika. Tím se nemění nic. Ať stojí tady nebo tam. Přitom tady ten náklad pro život toho člověka je relativně nižší. Vyrážděno penězi. Protože to místo je chudší. Čím to je? Zajímavé. No. Čili. Konec konců, vy, pane Pfeiffer, taky a víte, jaké to je, když někdo plivá na vaší práci a tvrdí, že pan Pfeiffer vlastně nic nedělá, jen mluví a zvedá ruce. Což on, ten kritik, dělá v hospodě po práci taky. A činí to tak určitě jen proto, abyste se jinak neuživil. Že byste se jinak neuživil. No, víte, na tohle ani nebudu reagovat, protože jaksi to už je taky taková čapkovská otázka. Každý člověk má výborný hospodářský a matematický talent k tomu, aby spočítal, kolik kdo vydělá, kdyby vydělal. Potíž je v tom, že v těchto výpočtech nikdy není realita. Ten člověk si to prostě nedomyslí. A tak zaměstnanec se dívá na svého jaksi zaměstnavatele a vidí zisk, ale už nevidí, co všechno musí být naplněno. Odpisy, zdravotní, sociální, další a další. A pořizování nových strojů a tak podobně. Čili tyhle ty hospodské úvahy, ty byly, jsou a budou. Kdybych se kdokoliv jaksi nakoupnutý husáků bránil, tak to nebude stejně k ničemu, protože to nikdo nepochopí. Čili to, co musíte mít v pořádku, je váš vnitřní stav, to znamená sám před sebou. Jestli sám před sebou víte, že vy se znáte nejvíce, že děláte, pracujete, co můžete a tak dále, tak dobře. Asi by toho kritika překvapilo, že tady lítám někdy ze zbíječkou nebo s něčím jiným, že jsem tady dělal věci hmotně spolu s přáteli, kterých je nemálo. A že všechno, co tady je možno vidět, třeba v tomto sále nebo jinde, je výsledkem z převážné části naší vlastní práce. Kdyby ten kritik v té hospodě šel tohle dělat, pak by byl nám blíž. Takhle za tu dobu zvedne pár půl litru, ale my uděláme další světlo na chodbě, my uděláme další místnost přízemí a je to naše radost a naše volba. Dáváme to jakoby té veřejnosti, je to přece jakoby všech a je to vlastně způsob životní realizace. Takže každý má své konec konců. Většinou v těch soudech ale taky vidíte vlastní projekci. Čili jaký kdo je, tak soudí. Když někdo řekne, no ukrát to je prostě a tak dále a dělá to pro sebe, tak v podstatě často vyjadřuje, jak by to dělal on, kdyby to dělal. Rozumíte? A nespočítá si, že ta úspěšnost toho projektu musí být založena na tom, že z toho nekradete. Víte? O tom to je. Čili nepoužíváte pro sebe nic. A děláte to, vlastně tu věc děláte. Tak to je, bylo a bude. No, takže jenom klid na kritiky bude vždycky dost jaksi času. Oni. Kolik máme? 18.02. Mm-hmm. Takže ještě jednou z internetu a zbytek už necháme na příště. Mohl byste pohovořit o tom, jak mohou existovat ve vesmíru nehmotná magnetická centra v čase rozežavení a rozptýlení hmoty? Mluví se tady o rytmu života vesmíru, kdy ten vesmír vlastně koncentruje hmotu do budoucích míst planet a sluncí a pak ji zase rozptýlí, kdy ta hmota žhaví a chladne a to se celé opakuje v tom čtyřdobém cyklu. Pokud se hmota rozptýlí, musí také zaniknout gravitační síla podle Newtonova gravitačního zákona. Hmota je přitahována k hmotě, ne na nějaké místo, kde nic nebylo. Jak to víte? Odpovím vám otázkou. Jak chcete dokázat svoje tvrzení? Vy se domníváte, že vždy musí být shoda gravitačního jádra a shoda hmotných partikulí. Protože vás naučili, že to, co se přitahuje, je hmota. Je to přesně naopak. Hmota je tam, kde je jádro. To znamená, že může být stav, kdy je hmota silou, která vzniká tím žárem, rozptýlena do plazmatického stavu, kdy se ty jádra, molekul a posléze i atomu tuto silou rozejdou. A není nic, co byste mohli označit za koncentrovanou hmotu. Je to jen prahmota stavební části. A přesně v téhle době existují ta jádra, jen mají jiný charakter. Nekoncentrují totiž. Budete muset připustit, že existuje něco jako síť existujících fokusů, které ovšem nejsou vidět, pokud nejsou obaleny hmotou. A teď mi namítnete. Když vezmu nějakou hmotu a pohnu s ní, tak v místě té hmoty už žádné gravitační jádro není, že? No bezesporu. A proč? No je přece logické, protože jste pohnuli s tou hmotou i tím jádrem. Takže co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Představa, kterou měl Newton při formulaci svého gravitačního zákona, vycházela z jeho doby poznání. Zahrnovala obecné pozorování nejbližších projevů hmoty. Zahrnovala ještě ani relativistické pojetí a byla na svou dobu správná. Ještě jste nepochopili, že podstatou vesmíru je myšlenka. A to jsou ty jádra. A nejenom jednoho vesmíru, ale všeho. Prázdnota ve hmotě je obrovská. Prázdnota v prázdnotě je násobná. Čili tady je ten atom, jádro, tamhle lítá elektron. Tak hustá je hmota. První. Mnoho metrů. Pak se podíváme na to jádro a na ten elektron. A uvidíme opět stejný obraz. Subčástice, které jsou konstruovány na stejné myšlence. Příroda má ráda opakování v neskonečné množství variací. A znovu, i ten elektron, který se vám jeví jako konkrétní částice, je nesmírně prázdný. Pojďme o úroveň níž. I ty částice, které jsme v něm objevili, jsou znovu jen stvořeny ze subčástic. Takže další stupeň prázdnoty. Až nakonec pochopíte, že hmota je myšlenka, vlnění. Takže vám v té ruce nezbyde nic. Ano, dobře, dneska vnímáte hmotu tak, jak ji vnímáte, protože jste lidé. Ale to neznamená, že to je celá pravda o hmotě. Je to jenom současný stav poznání. Právě proto je možné pracovat s gravitací či s jinými silami, pokud tyto myšlenky ovládnete. Takže to byste museli pracovat s myšlenkou té hmoty. A potom byste mohli zařídit, aby ta hmota vážila kilo nebo tunu. Protože podstata té síly není v té hmotě, ale je v té myšlence. Tak je to ale i v opačném případě. Jen je to jinak konstruováno. I duch je stejný, jen má zase svou rovinu. Je to zrcadlový obraz hmoty. Tak snad jsem se to pokusil vysvětlit, jakže to funguje. Čili ne hmota k hmotě, ale jádro, které v té fázi života vesmíru je příslušně jaksi potentní hmotou, kterou získalo, svojí silou přitahuje jiné jádro, které opět potentně, že není možné, aby byl rozpor mezi jádrem a jeho projevem. Na počátku je to vlastně taková velká hra na chaos. Není žádný hmot koncentrovaných a všechno je. A pak v průběhu miliard a miliard let se to mění podle života toho vesmíru. Takže nakonec je ta hmota distribuována stejně, jako když rozlejete vodu z kýblu do skleniček a ty skleničky pojmou svůj obsah, aby zase v budoucnosti byly vylity a vrátili se do svého mateřského kýblu. Takže nějak tak. Proto je představa současné fyziky zatím poněkud primitivní. Ona se domnívá, že pozorované je hranice pravdy. A nechápe, že systém, řád je nadřazen tomu pozorovanému. A že to celé je ten řád a systém zase na druhou. Takže nějak tak. Tím bych skončil. Čili každá anomálie má tendenci se vyrovnávat v čase, přeskupovat a i proto, mimo jiné, byl zachován tento řád, existují průchody mezi vesmíry, kterými dochází ke komunikaci těch časoprostorů, takže nejsou ve skutečnosti, ale jsou odděleny a to je na další povídání. S pomocí Boží, teď se s vámi rozloučím, nech jsou s námi jen síly dobra, prospěchu Boží milosti. Že si někdy hráli s kolem vyndaným z bicyklu, že jste ho roztočili a drželi na jedné části osy? Zkusili jste to někdo? Kdo to z vás zkusil někdy? 1, 2, 3, 4, 5, to je všechno? To už nechte. To je hodně málo. Kdybyste to udělali, tak byste viděli, že můžete to kolo držet jenom za jednu stranu osy, ono nespadne a drží se a vlivem tření musíte vykonávat určitý pohyb. Kdybyste takové rotory, třeba dva, umístili na společnou osu a nechali je točit a narážet na nakloněnou rovinu, možná, že byste dosahli změny váhy tohoto objektu. A to je jenom hmotný princip. Ale je to vlastně vyjádření čeho si nevím. Tak třeba takhle, nebo nějak jinak, nevím. Děkuji pěkně za vaši pozornost, hodně štěstí. Naschledanou.